Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Sober Curious ni Ruby Warrington ay isang aklat na nasa pagitan ng wellness guide, personal na pagninilay at komentaryo sa kulturang panlipunan ng pag-inom. Hindi nito, ipinipilit na ang bawat mambabasa ay dapat magpakailanman tumigil sa alak at hindi rin ito kapalit ng profesional na paggamot para sa addiction. Sa halip, inaanyayahan nito ang mga tao na usisain ang automatiko na kasanayan o panlipunang pag-inom. Ang pangunahing tanong nito ay simple pero mahalaga, bakit ba tayo umiinom at ano ang posibleng mangyari kung susubukan nating hindi uminom ng may malinaw na intensyon? Kilala si Warrington bilang isa sa nagpalaganap ng katawagang Sober Curious, isang lapit na nakatuon sa pagiging mapanuri at mulat sa sariling relasyon sa alkohol. Inilalarawan ng aklat ang posibleng pakinabang ng buhay na walang hangover, gaya ng mas maayos na tulog, mas malinaw na focus, at mas tapat na koneksyon sa sarili at ibang tao. Ang layunin nito ay hamunin ang ideya na kailangan ang alak upang magdiwang mag-relax, makihalubilo, o magsaya. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang pagiging sober curious ay pagsusuri, hindi agad permanenteng pag-abstain. Mahalagang ambag ng sober curious ang paglalagay ng espasyo sa pagitan ng dalawang karaniwang kategorya, ang taong umiinom ng walang tanong at ang taong kinikilalang may addiction at kailangang ganap na huminto. Para kay Warrington, may maraming taong hindi naman umaabot sa ganitong huling kategorya, ngunit napapansin nilang ang alak ay may hindi magandang epekto sa tulog, enerhiya, mood, pera, trabaho o relasyon. Maaring iniinom nila ito dahil nakagawian, dahil may alok sa handaan o dahil tila ito ang inaasahang gawin sa barkada at opisina. Ang sober curiosity ay anyayang pansamantalang ihinto o bawasan ang pag-inom upang maobserbahan ang tunay na epekto nito sa halip na ipagtanggol agad ang nakasanayan. Mahalaga ang pagkakaibang ito dahil binabawasan nito ang hiya at ang pakiramdam na kailangang lagyan agad ng mabigat na label ang sarili. Sa konteksto ng Pilipinas, makikita ito sa mga inuman pagkatapos ng trabaho, videoke, reunion at pista kung saan ang pagtanggi sa tagay ay minsang nababasa bilang pagiging KJ o hindi pakikisama. Iminumungkahi ng aklat na maaring makisama ng hindi automatikong umiinom. Hindi ito simpleng utos na umiwas, kundi pagsasanay sa pagtanong kung ang pag-inom ba ay malayang pagpili pa rin o isa ng tugon sa pressure, pagod at nakagisnang ritual. Ikalawa, ang pag-unawa sa dahilan ng pag-inom ang sentro ng pagbabago. Hindi lamang nakatuon ang aklat sa dami ng iniinom, kundi sa mga pangyayaring nagtutulak sa isang tao na kumuha ng unang baso at lalo na ng kasunod nito. Maaring nauugnay ang alak sa pag-alis ng kaba, pagtakip sa lungkot, pagre-reward matapos ang mahirap na araw, pag-iwas sa pagkailang o paghahanap ng pahintulot na maging mas malaya. Kapag hindi sinusuri ang mga dahilan, madaling mapalitan ang pag-inom ng ibang automatikong gawin nang hindi natutugunan ang pinanggagalingang pangangailangan. Kaya ang lapit ni Warrington ay nakasandig sa self-reflection. Hinihikayat nitong pansinin ang emosyon, sitwasyon at paniniwalang kaakibat ng pagnanais uminom. Halimbawa, kung ang alak ay naging pangunahing paraan para kumalma pagkatapos ng trabaho, ang mas mahalagang tanong ay kung ano ang kulang sa pahinga, hangganan o paraan ng pagproseso ng stress. Kung ito naman ay ginagamit para maging komportable sa salo-salo, pwedeng siyasatin ang takot sa paghatol o ang ideya na kailangang magbago ng personalidad para tanggapin. Hindi nangangako ang ganitong pagsusuri ng madali ang sagot, ngunit ginagawa nitong mas tiyak ang susunod na hakbang dahil ang tao ay hindi lamang sumusunod sa patakaran, kundi kumikilala sa sarili niyang mga trigger. Sa ganitong paraan, ang pagbabawas o pagtigil ay nagiging praktikal na eksperimento sa pag-aalaga sa sarili, hindi simpleng pagsubok ng disiplina. Ikatlo, mas maayos na tulog at focus ang konkretong sukatan ng epekto ng alak. Ginagamit ng sober curious ang mga pang-araw-araw na epekto ng alak bilang mahalagang dahilan upang muling pag-isipan ang pag-inom. Hindi kailangan maghintay ng matinding krisis bago mapansing ang hangover, putol-putol na tulog, pagod kinabukasan at hirap mag-focus ay may halaga sa kalidad ng buhay. Ang punto ng aklat ay hindi na pare-pareho ang karanasan ng lahat, kundi madalas ay minamaliit ng kultura ang mga epektong ito dahil normal ang pag-inom. Kapag ang pagod at pagkabali sa kinabukasan ay tinatratong ordinaryong kapalit ng masayang gabi, nawawala ang pagkakataong tanungin kung sulit ba ang kapalit. Ang pansamantalang hindi pag-inom ay nagbibigay ng paghahambing. maaring obserbahan ng mambabasa ang pagbabago sa oras ng pagtulog, pagising, enerhiya at kakayahang humarap sa gawain. Mahalaga rin ang pag-iingat sa pagbibigay kahulugan. Hindi lahat ng problema sa tulog o focus ay sanhi ng alkohol. At hindi rin automatikong malulutas ng pagtigil sa alak ang anxiety, insomnia o iba pang kondisyong pangkalusugan. Gayunman, ang maingat na pag-oobserba ay maaaring magbigay ng kapaki-pakinabang na impormasyon tungkol sa sariling katawan at routine. Binibigyang diin din ng aklat ang kaugnayan ng ibang gawi, kabilang ang pagkain ng matatamis sa kalidad ng pahinga. Ang praktikal na halaga ng mensahe nito ay ang pagtingin sa sobriety bilang paraan upang makakuha ng mas malinaw na datos tungkol sa sariling kalagayan, sa halip na umasa sa nakagawian o sa inaasahan ng grupo. Ika-apat, hinahamon ng aklat ang kulturang nag-uugnay sa alak at pakikisama. Isa sa pinakamalawak na implikasyon ng aklat ay ang paghamon sa ideya na ang alak ang kinakailangang sentro ng kasiyahan, pagdiriwang, pakikipag-date at pakikipagkaibigan. Sa maraming lipunan, kabilang ang Pilipinas, normal ang mag-alok ng inumin bilang tanda ng pagtanggap at pakikisama. Ang problema ay nagiging mahirap tanggihan ang alak kapag ang pagtanggi ay itinuturing na pagtanggi rin sa grupo. Ipinapakita ni Warrington ang pressure na ito ay hindi laging tahasan. Maari itong nasa biro, sa paulit-ulit na pag-alok o sa tanong kung bakit hindi ka umiinom. Ang sober curious na lapit ay humihingi ng mas malayang pagpili sa mga ganitong sitwasyon. Hindi nito sinasabing dapat iwasan ang lahat ng bar, handaan o kaibigan na umiinom. Sa halip, tinatanong nito kung paano mananatiling present at nakikilahok ng hindi umaasa sa alcohol bilang social tool. May praktikal na bahagi ito, gaya ng pagkakaroon ng alternatibong inumin, paghahanda ng simpleng sagot sa pag-aalok at pagpili ng mga aktibidad na hindi umiikot sa tagayan. Mas mahalaga, hinihiwalay nito ang tunay na koneksyon mula sa chemical disinhibition. Kung mas nagiging tapat, maaliwalas at maalala ang usapan ng walang alak, maaring mas matibay ang koneksyong nabubuo. Kung mahirap naman, nagbibigay iyon ng mahalagang pahiwatig tungkol sa dynamics ng grupo, hindi lamang sa sariling kapasidad na makisama. Panghuli, ang hangover-free na buhay ay inilalarawan bilang dagdag na posibilidad, hindi parusa tumututol ang sober curious sa karaniwang larawan ng hindi pag-inom bilang kawalan, pag-iisa, o walang kulay na pamumuhay. Sa halip, inilalarawan nito ang hangover-free na buhay bilang pagkakataong makabawi ng oras, atensyon, pera at emosyonal na presensya. Mahalaga ang framing na ito dahil ang pagbabago ng gawi ay mas mahirap panatilihin kung puro ipinagbabawal ang nakikita ng tao. Kapag ang tanong ay, ano ang mawawala sa akin kapag hindi ako uminom, madaling maging depensibo. Kapag ito ay naging ano ang maaari kong mapansin, maramdaman o magawa ng mas malinaw, nagiging bukas ang eksperimento. Hindi ibig sabihin nito na itinatanggi ng aklat ang hirap ng pagbabago. Kinikilala nitong maaring may awkwardness sa umpisa, lalo na sa mga okasyong nakasanayan ng may alak. Ang natatanging diin nito ay ang paghahanap ng kasiyahan na hindi ipinapasa sa bote, tulad ng mas aktibong pakikilahok sa usapan bagong ritual sa pahinga o mga social na pagpipili ang may zero proof na inumin. Ang ganitong pananaw ay kaiba sa moralistikong pagtingin sa sobriety. Hindi nito hinahati ang tao sa mabuti at masama batay sa iniinom. Sa halip, hinihingi nitong timbangin ang aktual na gastos at pakinabang ng isang gawi. Gayunman, para sa mga may dependency o seryosong sintomas sa pag-iwas sa alak, hindi sapat ang self-guided na eksperimento lamang. Nararapat ang tulong mula sa doktor, addiction specialist o iba pang kwalipikadong profesional bilang pagtatapos. Pinakamainam ang sober curious para sa mga taong napapaisip kung bakit sila umiinom, kung bakit hirap silang tumanggi sa ikalawang baso, o kung bakit tila normal ang pakiramdam na hindi maganda pagkatapos ng isang gabi ng tagayan. Angkop ito sa mga gustong magpahinga muna sa alak, magbawas, o subukang mamuhay ng walang hangover kahit hindi nila kinikilala ang sarili bilang may addiction. Kapaki-pakinabang din ito sa mga gustong maintindihan ang papel ng social pressure sa pag-inom, lalo na kung ang alak ay palaging kasama sa barkadahan, trabaho, selebrasyon, o paraan ng pagharap sa stress. Ang praktikal na lakas ng aklat ay ang paglipat nito mula sa abstraktong payo tungo sa personal na pagmamasid. Sa halip na magbigay lamang ng tuntunin, hinihikayat nito ang mambabasa na obserbahan ng sariling tulog, focus, emosyon, pagnanasa, at pakikitungo sa ibang tao. Ang intelektual na pakinabang naman ay ang paghamon nito sa malalim na kultural na palagay ng alak ay kailangan para sa saya at koneksyon. Namumukod-tang ito sa mga aklat tungkol sa sobriety dahil hindi ito pangunahing nakaposisyon bilang programa sa recovery o bilang sermon tungkol sa masamang bisyo. Ang wika nito ay mas malapit sa wellness, curiosity, at personal na pagpili. May limitasyon ang lapit na ito dahil ang mga taong may malubhang alcohol use disorder ay maaaring mangailangan ng mas matibay na klinikal at pangkomunidad na suporta. Ngunit para sa target nitong mambabasa, nag-aalok ito ng malinaw at hindi mapanghusgang panimulang lugar para muling suriin ang relasyon sa alkohol. Kung gusto mong sumuporta Ruby Warrington, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.